วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาสถาบันระหว่างประเทศเรื่องสหภาพยุโรปตะวันตกและองค์การนาโต้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสหภาพยุโรปตะวันตกตั้งขึ้นโดยข้อตกลงปารีสโดยมีประเทศสมาชิกร่วมลงนามเมื่อวันที่23ตุลาคมคริสตศักราช1954จำนวนทั้งสิ้น7ประเทศคืออังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กอิตาลีและเยอรมันตะวันตกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมคริสตศักราช1955เป็นต้นไปการก่อตั้งองค์การยุโรปตะวันตกมีลักษณะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากองค์การสนธิสัญญากรุงบรัสเซลส์ซึ่งลงนามในวันที่17มีนาคมคริสตศักราช1948ระหว่างประเทศสมาชิกคืออังกฤษฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ทั้ง3คือเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กองค์การสนธิสัญญากรุงบรัสเซลส์นี้นะครับตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์การแห่งความร่วมมือในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการป้องกันร่วมกันถือเป็นการขยายขอบเขตข้อตกลงการเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาดันเคิร์กโดยรวมกลุ่มประเทศเบเนลักซ์เข้าไว้ด้วยตามกฎบัตรแห่งสนธิสัญญากรุงบรัสเซลส์ประเทศสมาชิกทั้ง5มีความผูกพันที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านทหารและในรูปแบบอื่นๆต่อกันในกรณีที่ประเทศ1ประเทศใดได้รับภัยคุกคามทางทหารจากประเทศเยอรมันในการดำเนินการนั้นได้มีการจัดตั้งองค์กรสำคัญเพียง2องค์กรเท่านั้นคือคณะมนตรีที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกโดยทำหน้าที่เป็นองค์กรตัดสินใจที่สำคัญขององค์กรและคณะกรรมาธิการถาวรซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กประจำกรุงลอนดอนและปลัดกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษโดยถือเป็นองค์กรที่ช่วยประสานนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษานอกจาก2องค์กรสำคัญนี้แล้วนะครับก็ยังมีสำนักเลขาธิการระหว่างประเทศเล็กๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมาธิการถาวรโดยทำหน้าที่ในด้านธุรการให้แก่องค์การดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงองค์การสนธิสัญญากรุงบรัสเซลส์ให้เป็นองค์การสหภาพยุโรปตะวันตกตามข้อตกลงปารีสเมื่อเดือนตุลาคมคริสตศักราช1954นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐสภาประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาก่อตั้งประชาคมการป้องกันแห่งยุโรปในเดือนสิงหาคมคริสตศักราช1954ซึ่งทำให้ความหวังของฝ่ายพันธมิตรโลกเสรีตะวันตกที่จะดึงเยอรมันตะวันตกเข้าเป็นภาคีในระบบการป้องกันร่วมกันต้องล้มเหลวลงเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลอังกฤษโดยการริเริ่มของนายแอนโทนีอีเดนรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นจึงได้พยายามหารูปแบบที่เหมาะสมซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายผลการปรึกษาหารือกับรัฐบาลประเทศต่างๆตลอดจนรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจึงนำไปสู่การประชุมณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในเดือนกันยายนคริสตศักราช1954ซึ่งประกอบไปด้วย7ประเทศยุโรปตะวันตกคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันตะวันตกอิตาลีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กและอีก2ประเทศคือสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยประเทศทั้ง9สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาต่างๆได้และนำไปสู่การทำข้อตกลงณกรุงปารีสในอีก1เดือนต่อมาทำให้เกิดมีสหภาพยุโรปตะวันตกขึ้นมาครับสหภาพยุโรปตะวันตกมีบทบาทอะไรบ้างนั้นอาจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ครับ
สำหรับองค์การสหภาพยุโรปตะวันตกซึ่ง ป็นองค์การที่ดัดแปลงมาจากองค์การหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นคือองค์การที่เราเรียกว่าสนธิสัญญากรุงบรัสเซลซึ่งเป็นองค์การที่ลงนามโดยประเทศยุโรป5ประเทศคือฝรั่งเศสอังกฤษและกลุ่มประเทศเบเนลักซ์อีก3ประเทศคือเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของสนธิสัญญากรุงบรัสเซลซึ่งเป็นตัวกำเนิดของสหภาพยุโรปตะวันตกนั้นก็คือต้องการที่จะป้องกันภัยคุกคามจากกลุ่มของคอมมิวนิสต์จริงอยู่ในตัวสนธิสัญญานั้นอาจจะเขียนในทำนองว่าป้องกันภัยคุกคามทางทหารจากประเทศเยอรมันแต่ว่าไอ้ช่วงนั้นสงครามเย็นอยู่ในช่วงที่ประทุอย่างรุนแรงเพราะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของประเทศต่างๆที่รวมตัวกันในสนธิสัญญากรุงบรัสเซลจึงต้องการที่จะเน้นการป้องกันหรือการรวมตัวกันเพื่อที่จะป้องกันภัยคุกคามจากทางคอมมิวนิสต์รัสเซียมากกว่าอย่างไรก็ตามความจำเป็นที่จะต้องนำเยอรมันตะวันตกซึ่งอยู่นอกกลุ่มนะฮะในช่วงขณะนั้นเข้ามาเป็นฝ่ายหนึ่งของพันธมิตรยุโรปตะวันตกและของค่ายเสรีตะวันตกทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องให้ประเทศเยอรมันมีอาวุธมีกองกำลังปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าทำอย่างไรถึงจะทำได้ในขอบเขตที่ไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอื่นๆโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งกลัวมาอยู่เสมอเลยว่าประเทศเยอรมันนี่จะเป็นภัยคุกคามกับตนเองในระยะเริ่มต้นก็พยายามที่จะหารูปแบบจนนำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาที่เราเรียกว่าประชาคมการป้องกันแห่งยุโรปซึ่งจะเป็นลักษณะการคุมเยอรมันในรูปแบบขององค์การเหนือชาติแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าในปี1954รัฐสภาฝรั่งเศสไม่ยอมให้สัตยาบันเพราะฉะนั้นทางออกจึงเหลืออยู่ทางเดียวที่จะต้องหารูปแบบอื่นที่จะเอาใจคนฝรั่งเศสนะที่ไม่กลัวการที่เยอรมันติดอาวุธและก็พยายามที่จะให้เยอรมันติดอาวุธในลักษณะที่จะสร้างสรรค์ต่อองค์การอื่นๆหรือสนธิสัญญานาโตคำตอบก็คือจะต้องแปลงสนธิสัญญากรุงบรัสเซลให้มารวมอีก2ประเทศคือเยอรมันตะวันตกและอิตาลีวิธีการก็คือเอาสนธิสัญญาดังกล่าวนี้มาแปลงแล้วก็เพิ่มสิ่งที่เราเรียกว่าพิธีสารในพิธีสารนั้นจะมีกำหนดไว้เลยว่าจะมีการกำหนดอัตรากำลังตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศเยอรมันจะต้องมีได้นะฮะพูดง่ายๆจะมีซีลิ่งหรือว่ามีเพดานไม่ให้ประเทศเยอรมันมีกองกำลังเกินกว่าที่จะเป็นอันตรายและในพิธีสารอีกฉบับหนึ่งเยอรมันเองได้ผูกมัดตนเองที่จะไม่ผลิตอาวุธที่เราเรียกว่า ABC A ก็คืออาวุธปรมาณู B ก็คืออาวุธชีววิทยาและ C คืออาวุธเคมีและอาวุธอื่นๆเพราะฉะนั้นการแปลงสนธิสัญญากรุงบรัสเซลมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสหภาพยุโรปตะวันตกจึงเท่ากับเป็นการแปลงเพื่อที่จะเป็นกรอบในการจำกัดกองกำลังของเยอรมันซึ่งจะอนุญาตให้มีกองกำลังเป็นของตัวเองได้มีอาวุธของตัวเองได้ไม่ให้เกินขอบเขตที่คิดว่าจะเป็นอันตรายต่อประเทศอื่นๆในยุโรปโดยเฉพาะต่อฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นการก่อตั้งองค์การสหภาพยุโรปตะวันตกจึงเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลที่จะเป็นกรอบในการจำกัดและเป็นสะพานเชื่อมให้ประเทศเยอรมันมีโอกาสที่จะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโตได้ถ้าดูจากจุดเริ่มต้นและความสำคัญของสหภาพยุโรปตะวันตกในลักษณะนี้เราพอจะบอกได้แล้วว่าบทบาทของสหภาพยุโรปตะวันตกในปัจจุบันจึงค่อนข้างจะจำกัดมากเพราะเขาเกิดขึ้นมาเพียงเพื่อที่จะจำกัดกองกำลังและกองอาวุธของเยอรมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมเยอรมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สหภาพยุโรปตะวันตกนะจึงมีลักษณะเหมือนกับเป็นองค์การหนึ่งซึ่งมีบทบาทไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเป้าหมายหลักนั้นมันบรรลุไปตั้งนานแล้วแล้วก็หน้าที่ในด้านเกี่ยวกับการประสานด้านเกี่ยวกับกองกำลังต่างๆก็เป็นหน้าที่ที่เขาทำกันอยู่แล้วภายในกรอบของนาโต้มันบทบาทของสหภาพยุโรปตะวันตกจึงเป็นบทบาทที่ค่อนข้างจะจำกัดมากในปัจจุบันแล้วก็ยังคงจะเป็นต่อตราบเท่าที่ประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปและประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันตกยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันในกรอบของยุโรปโดยเฉพาะพูดง่ายๆจะเกิดมีความสำคัญขึ้นมาในแง่เดียวก็คือว่าเมื่อยุโรปคิดว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งอเมริกาน้อยลงหรือคิดว่าเขาสามารถที่จะรวมตัวกันเหนียวแน่นมากกว่าเดิมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาต่อไป ถ้าหากว่าขาดปัจจัยหรือแนวความคิดอันนี้ยุโรปตะวันตกหรือสหภาพยุโรปตะวันตกก็คงจะเป็นองค์กรเป็นองค์การที่ค่อนข้างจะขาดสิ่งที่เราเรียกว่าพลวัตหรือไดนามิซึมในอนาคตต่อไป
สำหรับองค์การนาโต้ซึ่งเป็นองค์การพันธมิตรทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในยุโรปนั้นมีกำเนิดจากแนวความคิดของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์ในการปราศัยณมหาวิทยาลัยฟูลตันมลรัฐมิสซิสซูรีเมื่อเดือนมีนาคมคริสตศักราช1946โดยได้ผู้สนับสนุนการจัดตั้งพันธมิตรทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและเครือจักรภพอังกฤษหลังจากนั้นอีก2ปีคือในวันที่29เมษายนคริสตศักราช1948นายแซงลอเรนรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาก็ได้นำแนวความคิดนี้มาใช้โดยเสนอแนะให้มีการขยายความร่วมมือภายใต้องค์การสนธิสัญญาบรัสเซลส์ให้เป็นระบบความมั่นคงแอตแลนติกโดยรวมเอาประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไว้ด้วยข้อเสนอดังกล่าวได้รับความสนใจจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเมื่อความตึงเครียดในยุโรปได้ทวีความรุนแรงขึ้นในวันที่11มิถุนายนคริสตศักราช1948วุฒิสภาอเมริกันได้ลงมติรับข้อเสนอวันเดนเบิร์กซึ่งข้อเสนอนี้ได้พูดถึงสิทธิในการป้องกันตัวทั้งโดยลำพังและโดยร่วมมือกับประเทศพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อ51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติข้อเสนอวันเดนเบิร์กได้เน้นถึงความสำคัญในความร่วมมือระดับภูมิภาคและได้เสนอแนะให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทำข้อตกลงด้านการป้องกันร่วมกันในระดับภูมิภาคอีกด้วยครับในระหว่างเดือนกรกฎาคมคริสตศักราช1948รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ส่งผู้แทนไปร่วมกิจการของคณะกรรมการทหารชุดต่างๆขององค์การสนธิสัญญาบรัสเซลส์และในช่วงเวลาเดียวกันก็เริ่มเปิดการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดากับประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาบรัสเซลส์ทั้ง5ภายหลังก็ได้ชักชวนประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆเข้าร่วมการเจรจาด้วยผลการเจรจาได้นำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโต้เมื่อวันที่4เมษายนคริสตศักราช1949ประเทศที่เป็นสมาชิกก่อตั้งทั้งหมดมีจำนวน12ประเทศคือเบลเยียมแคนาดาเดนมาร์กฝรั่งเศสไอซ์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสอังกฤษและสหรัฐอเมริกาองค์การนาโต้จะมีบทบาทอะไรบ้างและมีแนวโน้มอย่างไรนั้นดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ท่านก็ได้เล่าให้ฟังดังนี้ครับ
บทบาทของนาโต้ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีลักษณะที่เกื้อหนุนต่อสันติภาพอยู่ไม่น้อยอย่างน้อยที่สุดก็ในยุโรปอาจจะไม่สามารถที่จะครอบคลุมไปได้ทั่วโลกนะแต่สิ่งที่อาจจะบอกได้ก็คือว่านาโต้พร้อมกับกองกำลังที่มีอยู่ซึ่งสามารถที่จะทำให้ฝ่ายยุโรปตนออกหรือฝ่ายรัสเซียมองเห็นว่าเป็นดุลที่ตัวเขาเองจะต้องคำนึงถึงจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การคุกคามต่างๆในภาคพื้นยุโรปนั้นมีลดน้อยลงไปแม้ว่าในบางครั้งอาจจะมีถึงขั้นที่ของการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ถึงกับมีการทำสงครามกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าถ้าเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายจะต้องรับความเสียหายอย่างมากแม้ว่าในวิกฤตการณ์ขั้นสำคัญเช่นวิกฤตการณ์เบอร์ลินในทั้งสองครั้งในตอน1948-1949ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งนาโต้นะฮะแต่ว่าช่วงอีกครั้งหนึ่งก็คือ1960-1961ช่วงนั้นก็ไม่ถึงกับทำให้วิกฤตการณ์นั้นคลี่คลายในทางที่เป็นสงครามระหว่างกันเพราะฉะนั้นการที่นาโต้สามารถที่จะคานอำนาจของกลุ่มยุโรปตะวันออกและกลุ่มรัสเซียได้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งสันติภาพมาสู่ยุโรปตะวันตกในระยะหลังๆสิ่งนึงซึ่งมักจะมีการพูดกันอยู่เสมอก็คือว่าดุลอำนาจหรือดุลอาวุธของฝ่ายนาโต้นั้นที่มีมาอยู่ในอดีตนั้นกำลังจะเสียดุลให้กับทางฝ่ายรัสเซียหรือฝ่ายยุโรปตะวันออกหรือไม่มักจะมีการพูดกันถึงแล้วก็มีการแสดงถึงความกลัวว่าถ้า ถ้าหากมีการเสียดุลอย่างนั้นบทบาทของนาโต้ซึ่งช่วยรักษาสันติภาพเพราะว่ามีลักษณะเป็นดุลทวงได้อย่างดีมาตลอดนั้นจะเสียไปด้วยอันนี้นำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญภายในกรอบของนาโต้คือในปี1979เมื่อประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ได้ประกาศแนวนโยบายที่จะติดตั้งขีปนาวุธวิสัยขนาดกลางในช่วงปี1984-1985โดยมีนโยบายอยู่2มีเป้าหมายหลักอยู่2ประการคือคิดว่าไอการติดตั้งขีปนาวุธนี้จะทำให้รัสเซียซึ่งมีขีปนาวุธขนาดกลางเป็นจำนวนมากนะฮะคือ SS-20 จะได้ลดไอจำนวนนี้ลงไปเพื่อที่จะให้ดุลแห่งอาวุธนั้นอยู่ในลักษณะเท่าเทียมกันอีกทางนึงก็คือว่าถ้าหากรัสเซียไม่ทำตามประเทศต่างๆก็จะดำเนินการนำแผนในนี้ไปติดตั้งใน 4-5 ปีหลังจากที่ได้มีการลงมติแล้วในปี1979เราเรียกอันนี้ว่าแผน Double Track คือดำเนินทั้ง2ทางเลยถ้าเขายกเลิกเราก็ยกเลิกแต่ถ้าเขาทำเราก็ติดตั้งปรากฏว่ารัสเซียก็เดือดร้อนพยายามที่จะหาทางที่จะไม่ให้มีการติดตั้งให้ได้แต่ปรากฏว่าแผนการนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ขีปนาวุธขนาดกลางต่างๆจึงเริ่มทยอยเข้ามาติดตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกทั้งหมด5ประเทศแล้วก็คงจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่การเจรจาในด้านเกี่ยวกับการลดกำลังอาวุธหรือจำกัดอาวุธของฝ่ายอเมริกากับรัสเซียนั้นยังไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นถ้ามองไปในลักษณะกว้างกันทั่วไปแล้วเราอาจจะตอบได้ว่าบทบาทของนาโต้ทั้งในอดีตทั้งในสมัยสงครามเย็นและในปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยแห่งการคลี่คลายลงไปแล้วก็ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือทำหน้าที่ในลักษณะของการนำมาซึ่งความเกรงที่จะเกิดสงครามการเป็นแรงถ่วงทำให้ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่าสงครามนั้นมันแพงเกินกว่าที่จะลงทุนและทำให้ยุโรปตะวันตกจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีภัยสงครามแม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์ต่างๆอยู่ก็ตาม
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะสรุปสาระสำคัญของรายการในวันนี้ได้นะครับโอกาสนี้ขอขอบคุณดร.สมชายภัทรภาควิวัฒน์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสวัสดีครับ